Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орындайды. Тамаша! Димаш Құдайбергенов мемлекеттік әнұранды керемет орындап шықты. Я гүлің болып егілемін, жырың болып төгілемін деп қазір рингке Геннадий Головкин шығу.